pas ti ne nuk zbritëm do një ushtrin nga qielli kundër popullet të ti, as që ishte vendimi yni të zbresim tjetër. Përveç një brit të të mershme, kur që ata të ftohur, të vdekur. Osa dëshprimi mal për robrit që nuk u erdhin do një dërguar, vetëm sa ata u talen me të. A nuk e pan ata se sa gjenerata kemi zhdukur para tyre dhe ata nuk u kthyen. Dhe të gjithë të tubuar do të paraqiten pra nesh. Dhe për ata është argument për fuqinë e Zotit, toka e vdekur në të cilën ne e ngjallim, nxjerrim prej saj dritë nga e cila ata han. Dhe në të ne u kemi bërë kopshte, hurmash, e rushi, dhe në të u kemi dhënë burime, uji. Ashtu që ata të han nga ata frute dhe nga çka prodhojnë vet duart e tyre, a i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë. I pastër nga të metat është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk dinë. Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën kurse ata mbesin në terrë. Edhe dielli udhëton për në kufirin e vet, në cakun përfundimtar, ai është udhëtim për caktimin ngallnjësit të dishmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet derisa të kthehet në trajtën e harku. Remi hurmës e tharë. As djedhi nuk mund të arri hënën e as nata paradites, po se cili noton në një galaksion. Argument për ta është edhe ajo se ne pasardhës të tyre të Ademit i vartëm në anijet të mbushur për plot. Dhe gjashëm me të u kryua matyre diçka që t'i hipin. E sikur të duam ne, i përmbytim ata e nuk ka efekt as lutje e tyre dhe as që do të shpëtonin. Përveç nga mëshira jonë ndaj tyre dhe që të përjetojnë të mira deri në një kohë të caktuar. E kur u thuat atyre, kini frikë asaj që ngjau para jush dhe asaj çka do t'ju ngjajë më vonë e që të mëshironi, ata nuk dëgjojnë. Nuk ka asnjë argument që u erdhë atyre nga argumentet e Zotit e që ata nuk i kthyen shpinën. Dhe kur u thuaj, jepni nga ajo që Allah u begatoi, ata që nuk besuan, besimtarëve u than: ata ushqejmë atë që sikur të donte Allahu, do ta ushqente, ju nuk jeni tjetër vetëm se të humbur qartë. Dhe thoshin, po që se jeni të vërtet, kur do të jetë ai premtim? Allahu përgjigjet, nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një britmë që i rëmben ata kur janë duke u zënë mes vete. E nuk do të mund të len as porosi, vasjet, testament, as të kthehen në familjet e tyre. Dhe i fryhet surit, kur që duke ungutur prej varezeve paraqiten të Zoti i tyre. E thonë, të mjeret ne, po kush na ngriti prej ku ishim të shtrirë në vare, e kjo është ajo që premtoi Zoti dhe vetë tuan të dërguarit. Ajo nuk është tjetër përveç një zë i fuqishëm dhe ata të gjithë të paraqitur para nesh. Sot pra, askujt nuk i bëhet e padrejt diçka dhe nuk shpërbleni me tjetër vetëm për atë që vepruat. Ata të gjenetit tash janë të angazhuar me kënaqësi. Ata dhe shoqet e tyre janë në hije të mbështetur në koltuk. Aty kanë pemë dhe çka të duan. Kanë selam, thënje e Zotit mëshirues. E tash, ju kriminel, ndahuni. O bite Ademit, kriminel, po a nuk unë dërgoa porosin që të mos e dëgjoni djallin, se me të vërtet ai është armiku juaj i hapët. Ju porosita të më adhuroni mua, se kjo është rruga e sigurt. Vërtet, a i ka humbur shumë njerëz prej jush, a nuk mblodhët mend. Ky është gjehenemi që juve u premtohe. Hyni tash në të, për shkak se muhuat çdo të vërtet. Sot, ne u ambyllim gojët e atyre, neve na flasin duart e tyre, kurse këmbët e tyre dëshmojnë për atë që punuan. E sikur të duam ne, do t'u averbonim syt e tyre, e ata do të mësynin rrugën, po si do të dhihnin. E sikur të duam, do t'i kishim gjymtuar ata në vend, e nuk do të mund të shkonin as para, as prapa. E ati që i japim të jetoj gjatë, e kthejm prapa në krijimin e ti, a nuk janë duke menduar? Ne as nuk ja mësuam ati, Muhammedit, poezin, e as që i takon ajo ati, ai Kurani nuk është tjetër vetëm se këshill dhe Kurani qartë. për t'ia tërhequr vërejtjen atij që është gjallë me mend e zemër dhe dënimi të bëhet merit për jo besimtarët. A nuk e shohin ata se nga ajo që ne vetë shpikëm, u krijuam atyre kafshë që i kanë? Do a bëm ato që t'u binden atyre e disave për tyre u hipnin, ndërsa për disave u shqehen? Ata kanë edhe dobit të tjera në to, e edhe pinë qumësht për tyre, a nuk duhet të falendrojnë? Po, shkojnë e në vend të Allahut të adhurojnë zotat e tjerë me shpresë se do të ndihmojnë për tyre. Ata nuk mund të ndihmojnë atyre, por këta i dhujtarët u janë bërë ushtrije gatshme e tyre. E ty mos të brengosin thënjet e tyre, ne dim çka mbajnë ata fshet dhe çka publikojnë. A nuk mendon njeriu se ne e krijuam atë për një pike uji fare, kur që ai kundërshtar i rep? Ai na solli neve shembull, e haroi krijimin e vet e tha: "Kush i ngjall eshtra duke qenë ata të kalbur?" Thuaj: "I ngjall ai që i krijoi për herë të parë, e ai është shumë i dishëm për çdo krijim." Ai që prej drurit të gjelbër ju bëri zjarin, e ju prej ti ndezni. A nuk është i fuqishëm ai që krijoi qiejt e tokën, të krijoi njerëz sikundër që i krijoi ata, po ai është krijuesi i dijshmi. Kur ai dëshiron ndonjë send, urdhri i tij është vetëm ti thot: "Bëhu", ai më njëherë bëhet. I lartë është ai, e në dorën e tij është pushteti mbi çdo send, dhe vetë te ai ktheheni.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Pasha të radhiturit, me laiket që në reshta safa qëndrojnë, dhe nxituesit që me nxitim shtynë, dhe pasha lexuesit që lexojnë për kujtimin, është e vërtet se Zoti juaj është vetëm një. Zoti qieve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zoti linjeve të yjeve. Vërtet, ne kemi stolisur qiellin më të afërt të dynjas me bukurinë e yjeve, dhe me mbrojtje për çdo djalë të prishur. Ashtu që nuk mund të përgjojnë parin më të lartë, engjit më të zgjedhur, pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët. Ata janë të përzën dhe do të kenë një dënim të përhershëm. Përveç atij që rëmben vrrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg. Ti pra, pyeti ata i dhujtarët, a janë ata krijes më e fort, apo çka ne i krijuam? Ne i krijuam ata për një baltë që ngjitet. Por ti i habitur e ata tallen. E kur këshillohen, ata nuk marrin parasysh këshillën. E kur shohin ndonjë mrekulli, ata nxitin në përqeshje. Dhe thonë: "Ky Kurani nuk është tjetër vetëm se magji e kulluar." A, pasi të vdesim ne, të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, a do të ringjallemi? A edhe të parët tanë të hershëm? Thuaj: "Po, bile ju do të jeni të nënçmuar." Ajo do të jetë vetëm një britë, kur që ata të ngritur shikojnë. E thonë: "O të mjerët ne, kjo është dita e gjykimit. Kjo është dita e ndasisë që ju e konsideruat rend." Të boni ata që ishin zullumqar, shoqirin e tyre dhe ata që e adhuruan. Adhuruan, pos Allahut, orientoni rrugës e gjehenemit. Dalni ata, sepse do të merren në përgjegjësi. Çka keni që nuk ndihmoni njëri tjetrin? E ata sot janë dorëzuar në tërësi. E kthehen e i ahedhin përgjegjësi njëri tjetrit. Të shtypurit, u thonë atyre të parëve: "Ju ishit që na vinit neve nga ana e djathtë, na pengonit prej së vërtetës." Ata, paria, u thonë: "Jo, ju vetë nuk ishit besimtar. Ne nuk kemi pasur ndonjë pushtet nda jush, por ju vetë ishit që nuk respektuat porosit e Zotit." E, ajo thënja, premtimi e Zotit ton u vërtetua kundër nesh, e s'ka dyshim se ne po e shijojmë dënimin. Ne u ofruam juve rrugën e humbjes, ashtu sikurse edhe vetë ishin të humbur. Dhe atë ditë ata do të jenë në dënim të përbashkët. Kështu ne provojmë me kriminelet. Për arsye se kur u thuaj atyre, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ata e mbanin veten lartë. Dhe thoshin: "A do t'i praktisim ne zotat tanë për një poet të çmendur?" Jo, nuk është ka thonë ata, por ai u solli të vërtetën dhe vërtetoi të dërguarit e parë. Ju, patjetër do të përjetoni dënimin më të ashpër. Dhe nuk ndëshkoni për tjetër përveç për atë që vepruat. Me përjashtim të robëve të Allahut që ishin të sinqertë. Të tillët janë ata që kanë furnizim të dalluar. Pemë të lloj-llojshme ata janë të nderuar. Në xhennete të begatshme, të mbështetur në koltuk me fytyrë nga njëri tjetri. Atyre u bëhet shërbim me gota, me verë nga burmi. E bash vera që ka shije për ata që e pinë. Prej asaj nuk ka dhembi koke as që ata do të dehen nga jo. E pran tyre janë hyrit, shymëdhat me shikim të përullur. Sikur ato të jenë ingji e paprekur dhe e ruetur. I qasë njëri tjetër të bisedojnë. Pre tyre njëri flete thot, unë kam pasur një farmiku. Thoshte, a e ti prej atyre që besojnë se, kur të jemi të vdekur, të jemi bërë dhe e eshtra të kalbur, do të jemi të shpërblyer për vepra. Ai, besimtarin në xhennet, thot, a vini ju të shikojmë? Ai shikon dhe e vren atë mikun në mes të xhehenemit. Ai thot, pasha Allahun për pak më rëzove në xhehenem edhe mua. Dhe sikur të mos ishte dhuntia e Zotit tim, unë do të isha bashkë me ty në zjarr. Dhe ne nuk do të vdesim më. Përveç asaj vdekje son të parë dhe ne nuk do të dënohemi më. Vërtet, ky është ai sukses i madh. Për një shpërblim të këtill le të provojnë vepruesit. A kjo pritje me shpërblim të Allahut është më e mirë apo pema e zekumëit? Ne atë i kemi bërë sprov për zullumqarët. Ajo është një pemë që mbin në fund të xhehenemit. Pema, fruti, e saj është sikur se koka dreqërish. E ata do të hanë nga ajo dhe do të mbushin barqet prej saj. Pastaj, ata do të kenë kundrejt ati ushqimi edhe ujë të valë. Mandej, kthimi i tyre është në xhehenem. Ata i gjetën dhe shkuan pas prindërve të tyre të humbur. Ata ungutën dhe shkelen hapave të tyre pa menduar. Po, edhe para këtyre, popullit tënd, shumica e popujve të kaluar ishin të humbur. Ne atyre u patëm dërguar pejgamber. E shif se si ishte përfundimi atyre të cilive u që tërhequr vërejtja. Me përjashtim të robëve të Allahut që ishin të sinqertë. Për Zotin, neve na pathirm në ndihmë Nuhu, ne jemi përgjegjës të mirë. Dhe ne e shpëtuam atë dhe familjin e tij prej asaj të keqe të madhe. E pasardhësit e tij i bëm ata që vazhduan jetën. Dhe ne u alam atë kujtim për njerëzit e ardhshëm. Selam i qoftë Nuhut, prej Allahut e prej krijesave në mbar botën si kujtim ndaj tij. Ne kështu ish problem të mirët. Vërtet, a ishte i prej robëve tanë që janë besimtar. E pastaj i përmbytëm në një ujtë të tjerët që nuk besuan. Edhe Ibrahimi ishte i grupit të ti. Kur Zotit të vetë i u bind me zemër të pastër. Kur babaj të vetë dhe popullit të vetë i tha, qa është ajo që ju adhroni? A në vend të Allahut doni Zotat të trilluar? Qa është mendimi juaj ndaj Zotit të botëve? Dhe atëherë u lishoi një shikim yjeve. E tha, unë jam i Semur. Ato u kthyen dhe u larguan prej tij. Ai u drejtua ka zotet e tyre dhe u tha, a nuk po hani ju? Çka keni pra që nuk po flitni? Ju afrua atyre nga dal, duke u mëshuar me të djathën, me fuqi. Ata, populli, ju afruan ati me të shpejt, sigurisht e qërtuan. Ai Ibrahimi tha, a adhuroni atë që vetë e keni gdhendur? E Allahu ju krijoi juve dhe atë që e punoni. Ata than, dërtojnë ati një vend dhe hunne atë në zjarë. Ata i menduan ati një kurth, kurse ne imposhtëm atë të nënçmuar. A i tha, unë po shkoj aty ku mu ordhëroi Zoti im, a i mu udhëzon. Zoti im, më dhuro mua një fëmijë prej të mirëve. Ne e gëzuam atë me një djalë që do të jetë i butë, i sjellshëm. Dhe kur arriti ai, djali, që së bashku me të, me Ibrahimin, të angazhohet në punë, ai Ibrahimi tha, O djali im, unë kam parë, jam urdhëruar në ëndër të pres ty. Shiko pra që mendon ti. Ai tha, O baba im, punoje atë që të urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua nëse do Allahu prej të durueshme. E kur ata të dy i u dorëzuan urdhërit të Zotit dhe përmbysi atë në fytyrë, në ballë. Ne e thirëm atë, o Ibrahim, ti tashmë e zbatove ëndrën, ne kështu ish problem të mirët. Vërtet, kjo ishte sprove qartë. Ne e shpaguam atë me një të therur kurban të rëndësishëm. Dhe ndaj ti ne lam për kujtim të mirë ndër popujt e artëshëm. Selam, shpëtim e paqe, pas të Ibrahimi. Kështu, në këtë mënyrë, ne ish problem bamirësit. Vërtet, a ishte nga robërit tanë besimtar. Dhe ne e gëzuam atë me një djalë tjetër, Isakun, pejgamber prej të mirëve. Dhe ne i dhëruam bekim ati dhe Isakut e prej pasardhësve të atyre dyve, do të kenë punë mirë e të ndershëm e edhe dëntuos të hapët të vetvetes. Pasha madhërin ton, ne u dham të mira Musait e Harunit. I shpëtuam ata dhe popullën e tyre prej një mjerimi të madh. Ne u ndihmuam atyre dhe ata nga njën. Atyre dyve u dham librin e përsosur e të qartë. Dhe të dy ata i udhëzuam rrugës e drejtë. Për kujtim të këndshëm ndaj të dyve kem lënë në popujt e mëvonshëm. Për kujtimin, selamun, qofshin të mëshiruar Musai dhe Haruni. Kështu, në këtë mënyrë, ne ish problem bamirësit. Vërtet, ata të dy ishën besimtar nga robërit tanë. Edhe Iljasi ishte prej të dërguarve tanë. Kur ai popullit të veti tha, a nuk jeni ka friksoni? A e adhuroni Baalin, emër i një statuje, e braktisni adhurimin ndaj të mirit që është krijues. Allahun, Zotin tuaj e të prindërve tuaj të hershëm. Ata e përgënjeshtruan, andaj ata me do e mos janë të sjellë në xhehenem. Me përjashtim të robërve besnik ndaj Allahut. Edhe ndaj ti kemi lënë për kujtim të mirë në të ardhshmit. Selamun, qoftë i mëshiruar Iljasi ose dhe besimtarët e Iljasit. Kështu, në këtë mënyrë, ne ish problem bamirësit. Ska dyshim, a ishte besimtar nga robërit tanë. Edhe Luti, pa më dyshje, ishte prej të dërguarve tanë. Por ne e shpëtuam atë dhe tër familjen e ti bashkë. Përveç një plake, grua e ti, që mbeti me të dënuarit. Pastaj, të tjerët i rënuam. E ju, Mekas, me siguri kaloni aty pari mëngjes, ditën. E mbrëmje natën, pra a nuk mblidh një mend. Edhe Junusi ishte një nga të dërguarit tanë. Por iku të anija që ishte e mbushur plot ulltar. A i mori pjesë në short, po humbi i ras sorti ati. Dhe atë e kafshoi e gëlltit peshku, zaten a i ishte që e meritoi qortimin. E sikur të mos ishte ajo që a i kishte qenë prej atyre që shume përmendin Zotin. A i do të mbeti në barkun e ti deri në ditën e ringjalljes. E ne e hollëm në një tokë pa bimë, shkretëtir, dërsa i ishte i semur. Dhe ne bëm që për të të mbi një bimë, të bëjhije nga kungulli. Ne pastaj e dërguam atë të 100,000 e më shumë. E ata i besuan, e ne u avashduam atyre të përjetojnë për deri në një kohë. E ti, Muhammed, pyeti ata i dhujtarët, atë Zotit tënë janë vajzat, kurse të tyre djemët. Apo, ne i krijuam engjit femra, e ata ishin dëshmitar, kur ne i krijuam engjit femra. Vini re, se si ata nga trillimet e tyre thonë. Allahu ka lindë, s'ka dyshim se ata janë gënjeshtar, kur thonë se engjit janë bijat e Zotit. a thua vajzat a i ka bërë më të zgjedhura se djemt. Po qkeni ju kështu, si po gjykoni ashtu? A nuk keni duke menduar? A mos keni ju ndonjë argument të sigurt? Sidhni e pra librin tuaj, nëse është si thoni ju. Ata i dhujtarët pohuan mes ti e mes engjive, gjinëve, lidhëmëri farefisnore, po gjinët e din se ata i dhujtarët janë të hedhur në zjarë. Allahu është i pastë nga jo që ka i përshruan. Ata engjit janë vetëm robër të sinqertë të Zotit, ata nuk i përshkruajnë gjë. E as ju dhe as ata që i adhuroni. Nuk mund të vini në sfrom askë ndaj ati besimit të Zotit. Përveç ati që është i gjukuar për gjehenem. E nuk ka prej nesh grupit të engjive që nuk e ka vendin dhe tyrë pozitën e vetë të njohur. Edhe ne engjit jemi të rështuar në adhurim. Dhe ne jemi që i bëm të spih mohojmë sa i ka të meta. Po, edhe pse ata ishin që thoshin. Sikur të gjendej të ne ndonjë libër nga të parët, ne do të ishim robër të Allahut të sinqert. Po, kur erdhi libri, ata e mohuan në të Kur'anin, e më vonë do të kuptojnë. E tashmë fjala premtimi e jon u është dhënë më parë robërve tanë të dërguar, se ata pa dyshim do të jenë të ndihmuar, dhe se ushtria jon do të jenë ata nga njësit. Prandaj për një kohë, ti, Muhammed, hiqu tyre, e ti vështroj ata se edhe ata do të shojnë ndihmën tonë nda juve besimtarve, a mos për kërkojnë shpejtimin e ndryshkimit tonë. E kur të vjen ai dënimi në territorin e tyre, mëngjes i shëmtuar do të jetë për ata që u ishte të rrequr vërejtja. E ti largohu për një kohë prej tyre. Dhe ti vështroj se edhe ata më vonë do të shohin. I lartësuar është Zoti yt, Zoti i fuqis nga ajo që i ja përshkruajnë. Qof paqja mbi të dërguarit. Dhe falendërimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Sad, pasha Kuranin që është përplot për kujtime, është i famshëm dhe s'ka dyshim se është mrekulli. Por ata që nuk besuan janë në kryeniqësi e kundërshtim. Sa gjenerata para tyre i kemi azgjësuar, të cilët lutën për shpëtim, po nuk ishte koha e shpëtimit. Ata i dhujtarët habiten, nga se u erdhi pejgamberi nga mesi i tyre, e mosbesimtarët thanë, ky është magjistar Renës. A mendon ai t'i bëjë zotat një zot? Vërtet, kjo është gjë shumë e çuditshme. Paria nga mesi i tyre shkoi duke i thënë njëri tjetrit, vazhdoni të jeni të qëndrueshëm në adhurimin e zotave tuaj, pse kjo është një gjë e kurdisur. Ne nuk kemi dëgjuar diçka të këtill në popullin në fen e fundit, kjo nuk është tjetër pos një trillim. A mos ati nga mesi ynë i uzbrit Kurani? Jo, por ata janë në dyshim ndaj Kuranit tim, por për shkak se ende nuk e kanë shijuar dënimin tim. A mos ata i kanë depot e mëshirës e Zotit tënë, gallëniuesit, dhuruesit? A mos është i tyre pushteti i qijeve i tokës dhe çka kanë ndërmjet tyre, pra le të rreken me shkaqet, deri në qiell e të komandojnë. Ata janë një ushtri e grupacioneve që është aty, ajo është e tyër. Përgënjeshtrua në para tyre populli Nuhut, Adi dhe Firvani i ngrehinave të mëdha. Përgënjeshtruan edhe Themudi edhe popullë i Lutit dhe banorët e Ikës. Ato ishin grupacione kundështare. Se cili për tyre përgënjeshtroj të dërguarit, andaj i gjeti dënimi im. Po edhe këta nuk janë duke pritur tjetër vetëm se një ushtim që nuk ka për të përsëritur. Ata edhe thanë, Zoti ynë, gutna pjesën tonë paradites së përgjegjësisë të gjykimit. Ti duro ndaj asaj që thonë ata dhe përkujto robin ton Davudin të fuqishmin në fe e trup, vërtet ai gjithni i drejtoi Allahut. Ne i janë nështruam kodrat që së bashku me të bënin tesbih brëmje e mëngjes. edhe shpezet e të buara të gjitha vetëm atij ishin drejtuar. Ne ja forcuam edhe sundimin atij, i dham mençuri dhe aftësi në gjykime. Atë ka arritur lajmi i paleve ndërgjykuese kur kaluan prej së larti në dhomën kuluti. Kur hynë të Davudi, ai u frikësua prej tyre, po ata i thanë, mos ke frikë, ne jemi dy palë në kundërshtim që i kemi bërë pa drejt njëri tjetrit, ndaj gjyko me drejtësi mes nesh e mos shmangë dhe u lëzona në rrugë të drejtë. Ky miku im i ka 99 dele, dërsa unë e kam vetëm një dhe më ka thënë, ma lerë mua ta posedoj atë dhe më rëndoj e më mund me fjalë. Ai, Davudi tha, ai ka bërë pa drejt ndaj teje me kërkimin e deles tënde për t'ia bashkuar të delet e veta. Është e vërtet se shumica prej ortakëve i bëjnë pa drejt njëri tjetrit, me përjashtim të atyre që kanë besuar dhe punuar vepra të mira, por të tillë janë pak. E Davudi mendoi se ne kemi vënë në sprovë të, andaj kërkoi falje nga Zoti i vet, rraj përkulur dhe u pendua. Ne atë i afalem ati dhe ai është i afërt e ne dhe ka përfundim ardhmëri të mirë. O Davud, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, e ti pra gjyko me drejtësi mes njerëzve e mos shko pas dëshirave se ato të shmangi për rrugës e Allahut. Ata që largohen për rrugës e Allahut i pret dënimi rënd për shkak se ja haruan ditën e përgjegjësisë. Ne nuk e krijuam qiellin e as tokën dhe çka ka në mes tyre pa qëllim. Shkeleshko, ai është mendimi atyre që nuk besuan, pra dënimi me zjarë është mjerim për ata që nuk besuan. A mos do t'i barazojmë ata që besuan dhe bën vepra të mira me ata që bën shkatrime në tokë, apo do t'i konsiderojnë njësoj si të ruajturit për të këqijave si ata që janë mëkatar. Ky është libër i begatshëm, ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentet e ti dhe që të marrin mësim prej ti ata që kanë mend. Ne Davutit i falim Sulejmanin, rob shumë i mirë dhe shumë i kthyer nga Zoti. Ku në një parambrëmje i u shfaqën atij kuaj që, kur ishin të ndalur, rinin nga ditu në tre këmbë, e ishin edhe shumë të shpejt. E ai tha, unë i dhash përparësi dashurisë së kuajve ndaj Zotit tim, derisa diedhi e fsheh dhe perëndoi. Miktheni ata mua, atëherë filloi të mëshoj këmbëve e qafave. Ne sprovuam Sulejmanin dhe e mbajtëm në postën e tij si një trup, e pastaj u rikthye në gjendjen e parë. Tha, Zoti im, më fal gabimin, më dhuro asi pushteti që askush pas meje nuk do të ketë, vërtet ti je dhuruesi më i madh. Ne ja nështruam erën që, sipas urdhërit të tij, ajo të ecën lehtë dhe nga të dëshiroj ai. Ndërsa djajt i ja nështruam për çdo ndërtim dhe zhytje në ujë. Dhe të tjerët djaj që ishen të lidhur në pranga. Ky është problemi ynë, e ti dhuro ose mos dhuro për këtë nuk përgjigjesh. A i vërtet ka vend të lartë e ne dhe ardhmëri të mirë. Përkujto edhe robin ton e jubin, kur me lutje ju drejtua Zotit të vetë. Gjallim ka goditur me mundime dhemje. Bjerim e këmën tënde e tokës, ky është uj, iftoht, lasht dhe pi. E nga mëshira jon dhe mësim për ata që kanë menduar, ne ja falem familjen e ti dhe po aqë sa ishin ata. E, mere me dorën tënde një dek thupra dhe bjerim e të, e mos e thyje i bitimin. Vërtet, ne e gjetëm atë të durueshëm, sa robë shumë i mirë ishte ai dhe i kthyer të Zoti. Përkujto robërit tan, Ibrahimin, Isakun, Jakubin, që ishin të fortë zbatimin e detyrave dhe largpamës në fe. Ne i pajisëm ata me një vërtyt të posaçëm në përkujtim ndaj botës tjetër. Ska dyshim se ata ishin të ne prej të zgjedhurve më të mirë. Përkujto Ismailin, Eliesan dhe Kiflin, që të gjithë prej të zgjedhurve. Ky është një përkujtim, e është e sigur se ata që janë të ruajtur ka një ardhmëri të mirë. Gjenetet Adnit janë në dyert të hapura për ata. aty do të jenë të mbështetur në koltuk dhe të kërkojnë pemë e pije të llojeve të ndryshme. Ata kanë pranë vetes hyri, shqypërullura të një moshe. Këto janë ato që premtoheshin për ditën e llogarisë. Ky është furnizimi ynë, i cili nuk ka të mbaruar. Kjo është kështu, e sa u përket atyre që nuk besuan, ata kanë një ardhmëri shumë të keqe. Gjehenemin që do të hudhen në të, e sa djepi shëmtuar është ai. Ky është ujë i val dhe i ndyrë, dhe ta shijojnë atë. I presin edhe dënimet e tjera të lloj-llojta sikurse ai. Ky është një grumbull që bashkohet me ju, u thonë engjit Paris. Mos paqin komoditet, as mirë se ardje, thonë paria, ata janë që do të digje në zjarë. Ata të shtypurit thonë, jo, ju e mos u qoftë as mirë se ardhja, as komoditeti, ju jeni që na e përgatitet këtë, sa vend qëndrimi keq është. O Zoti ynë, ata thonë, ati që na e bëri këtë, shtoja dy fish dënimi në zjarë. Dhe thonë, është që nuk po i shohim disa bura që ne i konsideronim prej të këqijave, e që i kemi pas marë ata në tadhje, a mos na u ka larguar shikimi prej tyre. Kjo armiqësi në mes banuesve të zjarit është e vërtet. Thuaj, unë jam vetëm këshilluas, e nuk ka ndonjë zot tjetër përpos Allahut një dërmuesit. Zoti qieve i tokës dhe që kanë mes tyre, i plot fuqishmi më katë falisi. Thuaj, ky, Kurani, është një kumtes e madhe, të cilës ju e aktheni shpinën. Unë nuk kam pasu kurfar dije për elitën e lartë, me laike, kur ata bën polemik rrëth adhimit. Mua nuk më shpallet tjetër vetëm se, unë nuk jam tjetër pos një tërheqës i hapët i vëritjes. Kur Zoti yt u tha engjive, un po krijoj një njeri nga balta. Dhe kur ta kem përsosur atë dhe ti kem dhën nga ana ime shpirt, ju me njëherë përullju një ati në seshde. Engjit të gjithë së bashku ju përulljen. Përveç iblisit që ishte krye lartë dhe që u bë prej jo besimtarve. Zoti tha, o iblis, çka të pengoj ty ti përullesh ati që unë vete krijova, a bëre krye neqësi, apo ke qenë prej atyre që shesin fodullëk? Ai iblisi tha, unë jam më i mirë prej ti, mua me ke krijuar nga zjari e atë e krijove nga balta. Zoti tha, dil pra prej ti, prej gjenetit, ti e mallkuar. Dhe largimi prej mëshirës ime ka për të përcjell deri në ditën e gjykimit. A i tha, Zoti im, më jep afat deri në ditën e ringjalljes. Zoti tha, po je prej atyre të afatizuarve. Deri në kohën e ditës së caktuar. A i tha, pash madhërin tënde, kam për të shmangur për rrugës e drejt që të gjithë. Përveç atyre që janë të sinqert nga robërit e tu. Zoti tha, pasha të vërtetën e unë e flas vetëm të vërtetën. Unë do të mbushi gjehenemin me ty dhe të gjithë ata që vinë pas teje. Thuaj, Muhammed, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim dhe unë nuk jam prej atyre që bëjnë trillime. Ky, Kurani, nuk është tjetër vetëm se këshill për botët. E ju gjithsesi do ta kuptoni pas pak kohë vërtetësinë e tij.
Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Shpallja e librit është prej Allahut, të gjithfuqishmit, të urtit. Ne ta shpallëm ty librin për hir të së vërtetës, andaj ti adhuroje Allahun duke qenë i sinqert në adhurimin e tij. Vini re, adhurimi sinqert është vetëm ai për Allahun. Ndërsa ata që në vend të ti adhurojnë miqtë të tjerë, duke thënë, ne nuk i adhurojmë ata për tjetër, vetëm që të na afrojnë sa më afër Allahut, s'ka dyshim se Allahut do të gjykojë mes tyre për atë që ata ishin në kundërshtim. E, është e vërtet se Allahu nuk udhëzon në rrugë të drejtë atë që është rrenës jo besimtar. Sikur të kishte dashur Allahu të ketë fëmijë, do të zgjidhte atë që dëshiron nga çka ai vet krijon. I pastër është ai. Ai është Allahu i vetmi i fuqishmi. Ai krijoi qiellin e tokën me qëllim të caktuar. Ai natën mbështjell vendit të ditës dhe ditën ia mbështjell natës. Ai nënshtroi diellin dhe hënën që secili lëviz deri në një afat të caktuar, pra ai është ngallënjuesi, mëkatfalësi. Ai ju krijoi juve për një njeriu, mandej prej tij e krijoi palën, çiftin e tij, dhe ai krijoi për juve tet nga çiftet e kafshëve. Ai u krijoi në barçet e nënave tuaja, krijim etap pas krijimit në tri errësira. Ky është Allahu, Zoti juaj, vetëm i tij është pushteti, nuk ka tjetër poshtë tij. E si pra i shmangeni adhurimit të ti. Nëse ju nuk besoni, Allahu nuk është nevojtar për ju, me gjitha të, a i nuk është i kënaqur me bospesimin e robërve të vetë, e nëse jeni me njohës ndaj ti, a i e pëlqen atë për ju. Ndërkaq, nuk do të bartë asnjë mëkatar barën e tjetrit, pastaj e ardhmja juaj është vetëm të Zoti juaj, e a i do t'ju njoftoj me atë që keni vepruar. Vërtet, a i e di shumë mirë se çka mbajnë zemrat. E kur e godit njeriun do një e keqe, do një dëm, a i e lutë Zotin e vetë duke kërkuar ndihmë vetëm prej ti, e kur nga ana e ti i jep do një të mirë, i alargon të keqen, a i e haron atë që më parë është të lutur ati, dhe i përshkruan shok Allahut për të larguar njerëzit nga rruga e ti. Thuaj, kënaqu për pak kohë me mbospesimin tënd, se ti pa dyshim i nga banuosit e zjarit. Ajo besimtari ka gjendjen më të mirë, apo ai që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë sejdë, duke qëndruar në këmbë i ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të vet. Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotit e mendjes marrin mësim. Thuaj, o robërit e mi që keni besuar, kini frikë ndaj Zotit tuaj. Ata që bën mirë në këtë jetë kanë të mirë të madhe, e toka e Allahut është e gjërë, ndërsa të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Thuaj, unë jam i urdhëruar të adhuroj Allahun, të jemi sinqert në adhurimin ndaj tij. Dhe jam i urdhëruar të jemi pari i myslimanëve. Thuaj, unë i friksohem dënimit të një dite të madhe nëse kundërshtoj Zotin tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj, sinqerisht ndaj ti e bëja adhurimin tim. E ju pra, adhuroni posti çka të doni. Thuaj, të dështuar në ditën e kiametit janë ata që e kanë humbur veten dhe familjen e vet. Vini re, ky është dështimi i një mendët. Se ata do të kenë shtresa të zjarit edhe si për edhe për fundi. Me këtë Allahu i frikson robërit e vet. O robërit e mi, kini e frikë dënimin. Ndërkaq, ata që u larguan prej adhurimit të idhujve dhe ju drejtuan Allahut, ata kanë gëzim të madhë, e ti përgëzoj robërit e mi. Të cilët i dëgjojnë fjalet dhe pasojnë atë më të mirë prej tyre. Të tillët janë ata që Allahu i udhëzojnë në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit. E, ati që i është përcaktuar vendimi për dënim, a mund të shpëtosh ti prej zjarit? Ndërkaq, ata që u ruajtën për hitë të Zotit të tyre, për ta do të ketë dhomat të ndërtuara njëra mbi tjetrën, në të cilat rrjedhin lumenjt. Premtimi Allahut e Allahu nuk e thyen premtimin. A nuk e sheh se Allahu lëshon ujë nga qielli dhe atë e shpërndan në tokë në përburime, mandej me të mbin bim të llojeve dhe të ngjyrave të ndryshme, pastaj ajo thaat dhe ti e sheh atë të zverduar dhe pastaj e bën atë të llomitur. Ska dyshim se në këtë ka argument për të Zotët e mendjes. Ati që Allahu ja ka zgjerua krahronin për besimin islam, ai është në një dritë të sigur për Zotit të vetë. Të mjerët janë ata që nga zemërforësia e tyre nuk përmendin Allahut, të tjilët janë në humje të qartë. Allahu e shpallit të folmen më të mirë, librin të ngjashëm në mrekulli, të përsëritur herë pas here, me këshilla e dispozita, që prej dëgjimit të ti rënqethan likurat dhe zemrat e tyre. Ky liber është udhëzimi Allahut, me të udhëzon atë që do. e atë që Allahu e le të humbur, për të nuk ka ndonjë udhëzues. Ai që me fytyrën e vet mbrohet nga dënimi në ditën e Kiametit, a është i njëjtë me atë të shpëtuarin, kur mizorëve u thuhet, përjetoni të keqin e asaj që punuat. Edhe ata para tyre përgënjeshtruan, por u erdhi ndëshkim nga nuk e menduan. Allahu u bëri të përjetojnë në këtë jetë poshtrimin, por dënimi i botës tjetër është edhe më i madh, sikur ta dinin ata. Ne u kemi sjellë njerëzve në këtë Kur'an shembuj nga çdo lëmije nevojshme, ashtu që të marrin përvojë mësim. Duke qenë Kur'an arabisht që nuk ka kundërthënie me qëllim që të ruan për rrugës së gabuar, Allahu solli një shembull, një njeri, rob, në posedimin e të cilit ishin ortak pa marrë veshje mes vete dhe njeri, rob, që është thjesht në posedimin e një njeriu. A janë ata të dy të një lloji, të një gjendjeje? Lavdërimi takon vetëm Allahut, por shumica e tyre nuk e dinë. Ti do të jesh i vdekur, e edhe ata do të jenë të vdekur. E pastaj, në ditën e Kiametit, pranë Zotit tuaj do të grindeni mes vete.